Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirë se ardhje në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Sot do ndalemi sërish si në emisionin e herës së kaluar, në letrën e parë të apostullit Paul drejtuar Timoteut. Ashtu si dhe në emisionin e herës së kaluar, u ndalëm tek çështja e kujdesit të kishës ndaj dhe jushave. Në vargun e 3 të kapitullit të 5, në këtë letër, apostulli Paul i zbulon Timoteut: Ndero dhe jushat që janë me të vërtetë të veja. Ndero është një fjalë shumë interesante dhe në greqisht është e njëjta fjalë nga ne marrim fjalën honorar. Kisha është me kujdes se i përvej jushat e saj dhe ata tregoheshin mjaft të kujdesshëm mbi këtë çështje. Kujdesi i vejushave ishte dhe problemi që u ngrit në librin e veprave kapitulli i 6. Në këtë kohë apostujt caktuan njerëz që duhet të kujdeseshin për vejushat në mënyrë që ata vetë të mund të vazhdonin të përqendroheshin në predikimin e fjalës. Pali këtu jep udhëzime se si duhet të kryej kujdesi për vejushat. Udhëzimi në fjalën e Zotit është shumë praktik. Këtu na jepet një mendim shumë praktik dhe nuk veprohet në bazë të sentimentalizmit. Të krishterët njihen si njerëz me zemër të butë, dhe shumë njerëz na kanë shtrirë duart sot. Ne duhet të jemi të kujdesshëm. Kisha e hershme u kujdes për të vejat, por ata nuk e bën këtë në mënyrë të shkujdesur dhe sentimentale. Dhjakët duhet të hetonin për të parë se kush ishin vejushat të vërteta, ku ishte nevoja dhe sa e madhe ishte kjo nevojë. Sot jo shumë kisha liberale apo konservatore kujdesen për vejushat që kanë në mesin e tyre. Kjo është një fush e neglizhuar në ditët e sotme. Tani apostulli Paul do të futet në disa detaje mjaft specifike. Lexojmë në vargun e 4. Por në qoftë se një e ve, ka djem Anipa, këta le ta mësojnë më parë të tregojnë perëndishmëri ndaj atyre të familjes së vet, dhe t'ua shpërblejnë prindërve të tyre, sepse kjo është e mirë dhe e pëlqyer përpara Perëndis. Hetimi do të përcaktonte nëse vejusha në fjalë kishte fëmijë, përse nuk e mbështesnin ata financiarisht atë. A kishte ajo nipër? Ata kanë përgjegjësi ndaj saj. Kjo ishte metoda e Zotit dhe unë mendoj se është ende edhe sot metoda e Perëndis. Lexojmë në vargun e 4. Dhe ajo që është me të vërtetë e ve dhe ka mbetur e vetme, e ka shpresën në Perëndin dhe qëndron në lutje dhe në të falura natë e ditë. Kjo është një vejush e vërtetë. Ajo ka mbetur e vetme, pra ajo është në nevojë. Ajo është një grua e perëndishme dhe lutet. Ajo jo vetëm që lutet për kishën dhe pastorin e saj, por lutet për veten dhe nevojat e saj. Ajo ka të drejtë ta bëjë këtë. Dua të them se Zoti na përdor për të ndihmuar në përgjigjen e lutjeve të tilla. Ai e thot mjaft qartë se kur shohim një vejush të tillë, ne duhet ta ndihmojmë. Është e këndshme kur i bëjmë gjërat sipas mënyrës së Zotit. Lexojmë në vargun e 6. Ndërsa ajo që jeton është thurur, ndon se rron, është e vdekur. Por nëse shkoni në shtëpinë e një vejushe dhe zbuloni se ajo po bën një festë, atëherë më lejoni t'ju them se nuk është vejusha për t'u ndihmuar. Pavarësisht se sa i rëndësishëm është djali, motra apo vullai i saj në kishë, ajo nuk duhet ndihmuar. Lexojmë në vargun e 7. Porosit edhe këto gjëra që të jenë të patëmeta. Pali thot: Timote, bëja këto gjëra të qarta edhe kishës, që ata të sillen në mënyrë të respektueshme në këto çështje. Shohim në vargun e 8. Por në qoftë se dikush nuk kujdeset për të vetët dhe më tepër për ata të shtëpisë, ai e ka mohuar besimin dhe është më i keq se një jo besimtar. Miqtë mi, nuk e di si mund ta shpreh më hapur se ç'është këtu. Për vejushën duhet të kujdeset vetë mishi dhe gjaku i saj. Pavarësisht se çfarë lloj dëshmie i jep një burr në mbledhjen e biznesmenëve apo çfarë lloj dëshmie i jep një grua në shoqërinë misionare. Nëse këta persona nuk kujdesen për të vetët, për njerëzit e familjes së tyre, ata nuk kanë dëshmi për Zotin. ata janë më keq se jo besimtarët. Shkrimi është mjaft i qartë këtu. Ju ndoshta mund t'ju shpëtoj ndonjë gjë në shkrim, por në asnjë mënyrë nuk duhet t'ju shpëtoj kjo. Lexojmë vargun e 9. Një e vetë regjistrohet në listën e vejushave, po të jetë jo më e re se 60 vjeçë, të ketë qenë bashkëshorte e një burri të vetëm. Lexojmë në vargun e 9. Një e vetë të regjistrohet në listën e vejushave, po të jetë jo më e re se 60 vjeçë, të ketë qenë bashkëshorte e një burri të vetëm. Në listën i referohet grupit të vejushave që duheshin ndihmuar. Përse ishte ky limit moshe? Sepse nëse do të ishte nën atë mosh, ajo mund të punonte dhe të kujdesej për veten. Lexojmë në vargun e 10. Dhe të ketë dëshminë për vepra të mira që i ka rritur fëmijët e saj. Ka pritur të huajt. Ua ka larë këmbët shenjtorve. Ka ndihmuar nevojtarët. I është kushtuar vazhdimisht çdo vepre të mirë. Pali po thot se është një gjë e mirë të marrësh parasysh se çfarë lloj personi ka qenë vejusha në të shkuarën. Kontrolloni jetën e saj të shkuar. Mos ndihmoni këdo që ju del përpara. Por nëse ajo është personi që ai ka përshkruar dhe ndodhet në nevojë, atëherë ju duhet ta ndihmoni atë. Do të doja që kisha të kthehej te këto parime themelore dhe të thjeshta, dhe të largohej nga çdo thirrje sentimentale dhe emocionale që dëgjon. Ne i përgjigjemi lutjeve sentimentale nga çështje të padenja që u bëjnë thirrje zemrave tona të buta dhe neglizhojmë ato që kanë me të vërtet nevojë. Ne nuk e vëmë re vejushën e mrekullueshme në kishën tonë, që është e vetme dhe vizitohet shumë rrallë. Fëmijët e saj janë larguar ose kanë vdekur dhe ajo mund të ketë nevoja fizike. Shpesh kisha e injoron një nevojë të tillë. Por nëse një kish do të kujdesej për të vejat e saj, dëshmia e saj nuk do të kalonte pa u vënë re nga bota. Unë besoj se këto vejusha që ndihmohen nga kisha, duhet të jenë në postin e dhjakëve të kishës. Ato duhet të kryejnë ndonjë shërbes në kish. Për shembull, para disa vitesh thirra një vejush në kishën time dhe i kërkova të vizitonte një grua, së cilës i kishte vdekur burri kohët e fundit dhe unë kisha drejtuar shërbesën e funeralit të ti. Vdekja e kishte lënë atë grua pa familje dhe miq. Kështu që i kërkova vejushës ta vizitonte sepse ajo do ta kuptonte nevojën e asaj gruaje më mirë se kushdo tjetër, sepse ajo vetë kishte kaluar një situatë të tillë. Ato u bën miqe të ngushta dhe u rritën në marrëdhënien e tyre me Zotin. Një vejush duhet të shërbejë në mënyrë të tillë në kishë. Lexojm vargjet 11 dhe 12. Po mos i prano vejushat më të reja, sepse duke u dhën pas dëshirave të tyre, ngrihen kundër Krishtit. Duan të martohen duke të rrequr mbi vete një dënim, sepse kanë shkelur besimin e parë. Vejushat e reja ka mundësi që duan të martohen sërish dhe këtu nuk ka asgjë të gabuar sipas meje. Por vini re se ekziston rreziku i rimartesës për arsye të gabuara. Ekziston rreziku që ajo ta harrojë fare besimin e saj. Kisha duhet të jetë shumë e kujdesshme dhe të testojë vejushat e reja. Lexojmë në vargun e 13. Madje ato mësojnë të jenë përtace, duke shkuar shtëpi më shtëpi, dhe jo vetëm përtace, por edhe llafazane dhe kureshtare, duke folur për gjëra të kota. Me fjalë të tjera, këto vejusha mbartin plehra nga njëri vend në tjetrin. Plehrat janë thashë themet. Ato vinë vërdall duke folur për gjëra të kota. Për vejushën e re që është çliruar nga përgjegjësia për të qenë grua dhe zonjë shtëpie, ndoshta edhe kur nuk ka pasur fëmijë, ekziston rreziku që të bëhet një bredharake e rregullt. Lexojmë vargun e 14. Dua pra që vejushat e reja të martohen, të kenë fëmijë, të bëjnë zonja shtëpie dhe të mos japin kundërshtarit asnjë shkak për të përfolur. Gruaja është një zonjë shtëpie. Në të gjithë këtë pjesë, pali jep udhëzime për sjelljen e burrave dhe të grave që janë në kishë. Ai thekson që këto marrëdhënie duhet të jenë në nivelin më të lartë si një dëshmi për para botës, që ata të mos japin kundërshtarit asë një shkak për të folur. Lexojmë vargun e 15. Sepse disa tashmë devijuan për të ndjekur Satanin. Sigurisht që ata nuk ishin besimtar të sinqert. Lexojmë vargun e 16. Në qoftë se ndonjë besimtar ose besimtare ka vejusha, leti ndihmoje të mos bëhen barr kishës, e cila mund të ndihmojë ato që janë me të vërtetë të veja. Çdo familje duhet të ndihmojë vejushat e veta, në mënyrë që kisha të përqendrohet tek vejushat që janë pa familje dhe janë në nevojë të madhe. Lexojmë vargun e 17 dhe të 18. Pleqje drejtojnë mirë parësi në kish. Le të nderohen dy fish, sidomos ata që mundohen me fjalë e me mësim. Sepse shkrimi thot, mos ja lidh gojën kaut që shi në lëm, dhe puntori e ka hak më ditjen e ti. Apostulli Paul po citon këtu nga ligji i përtërir, kapitulli 25 dhe vargu i 4, dhe nga Ungjilli Lukës kapitulli 10 dhe vargu i 7. Unë kam njohur shumë predikues për të cilët mendoja se ishin paradashës. Shumica e burrave janë në shërbes për një arsye krejt tjetër nga kjo. Ju nuk keni për ta dëmtuar predikuesin nëse i jepni një ofertë bujare. Jini bujar gjithashtu edhe me mësuesit vizitor të Biblës. Kuptohet nëse shërbesa e tyre është një bekim për ju. Lexojmë vargun e 19. Mos prano asnjë padi kundër një plagu, vetëse kur ka 2 ose 3 dëshmitar. Nëse kryhej kjo procedur, atëherë do t'i mbyllej goja thashethemeve dhe keqkuptimeve që ndodhi në kisha tona sot. Apostulli tha se pastori dhe çdo antar i kishës duhet të refuzoj për shpëritjet që mund të vinë në veshin e tyre për dikë tjetër. Njerëzit duhet të jenë të aftë të vërtetojnë akuzat para dëshmitarve. Gjëja më e rëndësishme është që të keni faktet në dorë përpara se të flisni. Dhe nëse keni faktet, në vend që të përhapni skandalin gjithandej, do të ishte mirë të kërkoni zgjidhjen e problemit duke shkuar tek autoritetet përkatëse. Çdo akuzë duhet bërë para 2 ose më shumë dëshmitarve. Lexojmë vargun e 20. Ata që më katojnë, qërtoj për para të gjithve që edhe të tjerët të kenë frikë. Nëse ekzistojnë fakte që një drejtues kishe ka më katuar, a i duhet të qërtohet. Ngrihet çështja, a duhet bërë kjo publikisht? Unë besoj se kur një antar i kishës më katon dhe nuk ka lidhje me kishën, kjo çështje nuk duhet të dalë hapur, apo të rrëfehet në publik. Gjithsesi kur një drejtues kishe apo një nëpunës në kishë ka mëkatuar dhe ka dëmtuar kishën, atëherë mendoj se është koha për të thirrur emrat. Ndoshta mund të ketë ardhur koha për ta hequr emrin e tij nga lista e antarësisë. Kishës mund t'i shkaktohet një dëm i madh për shkak të mëkatit në jetën e drejtuesve të saj, dhe apostulli thotë se kjo çështje duhet trajtuar në këtë mënyrë. Lexojmë në vargun 21. Unë të vë në be për para Perëndis dhe Zotit Jezu Krisht dhe ëngjëjve të zgjedhur që ti zbatosh këto gjëra pa para gjykime dhe mos bëja asgjë me anësi. Timoteu duhet i trajtoj të gjithë njerëzit në kishë një lloj. Ndoshta në kishë mund të jetë një person i pasur që ka qenë i mirë me pastorin. Ndoshta ai ka bler pastorit një kostum dhe e ka ndihmuar të blejë një makinë të re. Një pastor shpesh mburret që një njeri i tillë është antar i kishës së tij dhe mund të mos ndihet i prirur për të ngritur ndonjë akuzë kundra tij, edhe pse është më së edukshme që ai person është fajtor. Apostulli Paul thotë se ne nuk duhet të tregojmë një anshmëri në kishë. Jakobi tha të njëjtën gjë te kapitulli i tij i dytë. Lexojmë vargun e 22. Mos i vër duart askujt me ngut dhe mos u bëj pjesëtar në mëkatet e të tjerëve. Ruaje veten të pastër. Më parë lexuam që në punësit e kishës duhet të caktoheshin me anë të vënies së duarve. Mirpo nëse vendosin një të krishterë të ri në posin e një mësuesi para se ai të jetë themeluar në fjalën e Zotit, teologjia që ai mëson ka shumë mundësi të jetë një teologji e pazakont. Kisha duhet të jetë një vend udhëzimi ku mësohet fjala e Zotit dhe burrat dhe gratë e kishës ndërtohen në besim. Sot, kisha dhe të krishterët janë shpesh si një pije e gazuar me shkum, me shumë emocione dhe bëjnë shumë biseda për dashurin. Është e rëndësishme që dashuria të shfaqet në kishë, por ajo duhet të ankorohet në fjalën e Zotit. Gabimi ynë është se ne shpesh interpretojmë ndonjë lloj përvoje si një test të pjekurisë tonë shpirtërore. Ne marrim karrocën përpara kalit. Fjala e Zotit është testi dhe përvoja mund të vërtetojë të vërtetën e saj. Ne duhet të jemi të sigurt se një përvojë që bie në kundërshtim me mësimin e Biblës nuk është nga Zoti. Në zonën e Efesit kishte shumë të rinj që ishin kthyer në besim, kohët e fundit dhe ata kishin nevojë për mësim. Ishte një çështje serioze për Timoteun që ai të zgjidhte mësues dhe t'i caktonte ata të mësonin fjalën e Zotit. Dhe mos u bëj pjesëtar në mëkatet e të tjerëve. Ruaje veten të pastër. Me fjalë të tjera, mos u kompromento Timote. Mos lejo dikë që të thotë se një besimtar i ri mund të mësoj. Ti do të jesh pjesëtar në mëkat nëse e bën këtë. Sigurohu që mësuesi të jenë të ankoruar në fjalën e Zotit. Lexojmë vargun e 23. Mos pi më ujë, por përdor pak verë për stomakun tënd dhe për sëmundjet e tua të shpeshta. Më vjen të qesh kur lexoj këtë varg. Me këtë varg është abuzuar shpesh në interpretimet e shumta. Me sa duket, vera këtu nuk përdorej si pije, por si ilaç. Lexojmë vargun e 24. Disa njerëzve, mëkatet ju duken sheshit edhe përpara gjyqit, ndërsa të tjerëve u duken më pas. Donjëherë Zoti i gjykon mëkatet e një të krishteri më një herë. Por nëse ai nuk i gjykon më një herë, kjo nuk do të thotë se ai nuk do t'i gjykojë ato. Këtë gjë kam vëzhguar për disa vite me radhë dhe kam zbuluar se si përfundim Zoti gjykon. Pali u shkroi për këtë gjë Korintasve, sepse kishte disa njerëz që nuk përkujtonin darkën e Zotit në mënyrën e duhur. Ai tha: Për këtë arsye ka në mes jush shumë të dobët e të sëmur dhe shumë vdesin. Pali thot se disa ishin gjykuar tashmë nga Zoti. Disa prej tyre ishin të sëmur dhe të tjerët kishin vdekur nga gjykimi i Perëndis. Po tek e njëjta letër, pra letra e parë drejtuar Korintasve, Pali vazhdon duke thënë: Sepse po të shqyrtonim veten ton, nuk do të gjykoheshim. Kur një krishter mëkaton, a i mund të gjykoj veten e ti. Kjo nuk do të thotë se ati duhet i vi keq për mëkatin e ti. A i duhet të merret me të. Kjo do të thotë se nëse ka lënduar dikë, a i duhet i rregulloj gjërat dhe duhet të largohet nga a i mëkat. Nëse a i nuk i bën këto gjëra, atëherë a i nuk e ka gjykuar veten e ti. Letra e pare Korintasve vazhdon. Por kur gjykohemi, ndreqemi nga Zoti që të mos dënohemi bashkë me botën. Bota i kryen këto mëkate dhe Zoti e gjykon, po kështu edhe një i krishter nuk ka për të shpëtuar nga ato mëkate. Ju ose do të gjykoni veten, ose do t'ju gjykoj Zoti. Nëse e gjykoni veten, çështja është e zgjidhur, nëse jo, atëherë do t'ju gjykoj Perëndia. Në njëherë ai gjykim ndodh me njëherë, nëse jo, atëherë Zoti do të merret me të, kur të dilni përpara fronit të gjykimit të Krishtit. Lexojmë vargun e 25. Gjithashtu edhe veprat e mira duken, por edhe ato që janë ndryshe nuk mund të mbeten të fshehura. I njëjti parim aplikohet edhe për veprat e mira. Donjëherë Zoti bekon një besimtar këtu poshtë në tokë për diçka që ka bërë dhe Zoti e shpërblen. Ndërsa të tjerëve u duhet të presin deri sa të shkojnë në prezencën e Zotit për të marrë shpërblimin e tyre. Ky mund të jetë rasti i shumë të krishterëve. Të dashur miq, tu kemi mbritur në fundin e studimit për ditën e sotme. I kujtoj që në emisionin e herës së ardhshme do të vazhdojmë sërish nga letra e parë drejtuar Timoteut mbi marrëdhëniet e besimtarve me të tjerët. Deri atëherë nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndisë dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru të gjofshim në emisionin e ardhshëm.